Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Trojkoalícia sa z SAS dohodla, že v utorok otvoria septembrovú schôdzu. Púť v Šaštíne vyvrcholila púťou seniorov a chorých s biskupom Jozefom Haľkom. Vizium, ktorý Ukrajinci oslobodili od ruských jednotiek, sa objavila ukrajinská polícia masový hrob. O aktuálnom dianí vás dnes budú informovať Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Predseda Národnej rady Boris Kolár rokuje individuálne s parlamentnými stranami o riešení situácie a fungovaní parlamentu. Dnes sa stretol so zástupcami SAS. Ak by individuálne rokovania k ničomu neviedli, predseda podľa jej slov nevylučuje ani zvolanie okrúhleho stola, no momentálne to nie je aktuálne. Je presvedčený, že v útorok už bude parlament uznášania schopný a septembrová schôdza sa začne.
Som presvedčený, že sa otvorí.
V otvorenie schôdze v útorok verí aj premiér Eduard Heger.
Samozrejme, že mám nádej. Ako, pozrite, ja to tak beriem, že tak však sám aj Richard Sulík ste asi počuli veľmi jasne, že oni vlastne chceli urobiť len taký test, že s kým budeme vládnuť.
Predsedníčka poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová doplnila, že sa stretli so zástupcami koalície a vymenili si predstavy o ďalšom fungovaní. Liberáli chcú napríklad, aby sa medzi prvými na riadnej schôdzi prerokovali zákony týkajúce sa riešenia energetickej krízy a pomoci ľuďom. Aj Richard Sulík povedal, že v útorok sa SAS bude prezentovať a tým podporí otvorenie schôdze.
Schôdzu, tak ako sme už avizovali, schôdzu v útorok otvoríme, na tom sme sa aj dnes dohodli. V našom záujme nie je dlhodobo blokovať parlament.
Aj podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga na sociálnej sieti potvrdil, že sa dohodli na otvorení schôdze v útorok. Rokovali podľa jeho slov o konkrétnych návrhoch zákonov a podpore pre ne. Riešenia energetickej krízy sú pripravené, teraz ich len treba dotiahnuť, tvrdí to ex-minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa neho ide o tzv. Cestovnú mapu, ktorá obsahuje opatrenia v energetike rozdelené do troch oblastí, a to elektrina, plyn a teplo. Tie sa ďalej delia na domácnosti, priemysel a verejnú správu, respektíve opatrenia, ktoré sa týkajú všetkých.
Takto vyzerá teda cestovná mapa, alebo teda tak obrazne povedané. Toto je ten strieborný tablet, je to tu pripravené. Tu niekde nájdete potom každý jeden krok, čo sme robili. Ako vidíte, nie je toho málo. Je to naozaj poctivo pripravené a teraz sa treba dotiahnuť.
Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek spresnil niektoré z opatrení v energetike. Najdôležitejším podľa neho je zastropovanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. V prípade elektriny Európska komisia už posudzuje predloženú zmluvu. Dodal, že pri plyne ide o využitie štandardu bezpečnosti dodávok. Opäť sa podľa neho čaká len na prijatie zmien v zákone o energetike a v zákone o regulácii a následne to môže byť prerokované na vláde. Karol Galek poznamenal, že pripravené opatrenia majú vplyv na cenu plynu, elektriny aj tepla. Galek tiež tvrdí, že Slovensko je najlepšie pripravenou krajinou na najbližšiu vykurovaciu sezónu.
Krátko z domova.
Igor Matovič tvrdí, že ak by ho v parlamente odvolali aj s hlasmi SAS, aj tak dostane Sulíková strana ponuku na návrat do vlády. Po jeho odvolaní SAS dostane ponuku do koalície sa vrátiť, napísal na Facebooku. Smer a Hlas však majú svoje podmienky, aby hlasovali za koniec ministra financií. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre financovanie súkromných či cirkevných škôl obrátil na ústavný súd. Urobil tak po podnete od ZMOSu, ktorý kritizoval, že samosprávy majú ponovom poskytovať peniaze na prevádzku týchto škôl. Polícia opäť zdôraznila, že správy o údajnom znevažovaní ruských hrobov na Slovensku sú informačnou operáciou Ruska. Správu predtým prebral aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Hovoril o prejave hrubej neúcty a prípad chce dať prešetriť. Poslanec Andrej Stančík preto chce iniciovať aj zahraničný výbor Národnej rady. NAKA začala v kauze nákupu teplomerov košickou župou trestné stíhanie. Župán Rastislav Trnka nakúpil teplomery za dvojnásobnú cenu oproti iným krajom. Zákazky za takmer 180 000 eur získal jeho známy. Prostredníctvom 308 PCR testov odhalili včera na Slovensku 73 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 365 pacientov. Občania si môžu pred voľbami preveriť, ako hospodári ich obec či mesto s verejnými prostriedkami. K dispozícii k tomu majú bezplatnú aplikáciu Najvyššieho kontrolného úradu. Aplikácia s názvom MUMAP dáva do pozornosti aj čerpanie fondov Európskej únie či nedostatky, na ktoré prišli miestni kontrolóri, informuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolek-Dobáková.
Samosprávy sú pred komunálnymi voľbami pod drobnohľadom verejnosti. Na to, aby sa občan zorientoval, ako jeho obec alebo mesto hospodári s verejnými prostriedkami, vytvoril Najvyšší kontrolný úrad špeciálny interaktívny nástroj. Ľudia si tak vďaka webovej aplikácii MUMAP už druhý rok vedia porovnať a skontrolovať dianie vo svojom najbližšom okolí.
V aplikácii sú na jednom mieste zhrnuté dáta o príjmoch a výdavkoch viac ako 2900 samospráv, ako aj informácie, koľko peňazí bolo obci poskytnutých a následne ňou čerpaných z fondov EÚ. Pokračuje opäť hovorkyňa NKÚ Daniela Bolek-Dobáková.
MUMAP tiež upozorňuje na to, ako samospráva čerpá fondy Európskej únie a na aké nedostatky u nich v obci prišli kontrolóri. Cez pár klikov si dokážu urobiť obraz o finančnej kondícii a spravovaní peňazí samosprávy, v ktorej žijú alebo pracujú.
Novinkou aplikácie je vytvorenie mapky s prehľadom príjemcov poskytnutých peňazí z projektov prvej pomoci počas pandémie COVID-19.
Cirkvi.
Poďakovať sedembolestnej Panne Márii za doterajšiu pomoc a ochranu a vyprosiť si od nej silu pre ďalšie dni života prišli dnes do Šaštíňa seniori a chorí. V Národnej svätyni, kde sa stretli na svojom tradičnom stretnutí v závere Národnej púte k sedembolestnej, celebroval slavnostnú svätú omšu bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. V homílii seniorom ponúkol sochu piety ako Božie oko a Božiu náruč.
Tá objímajúca, milujúca, sedembolestná mama chce objať aj teba, celého a celú, so všetkým, čo si, so všetkým, čo prežívaš, po čom túžiš, čo ťa trápi. Chce objať aj tvoje deti a tvoje vnúčatá, tie, ktoré chodia do kostola, aj tie, ktoré nechodia do kostola. Všetkú bolesť vylož tam, hore, do Márinho náručia, pretože ona už každú tú bolesť drží v bolesti svojho syna, ktorý matku, túto objímajúcu matku, dal tebe.
Touto eucharistiou, na ktorú prišli stovky seniorov a chorých spolu so sprievodcami z ich rodín a opatrovatelia, sa ukončil trojdňový duchovný a kultúrny program spojený s tohtoročnou národnou púťou. Tento rok bola spojená aj s prvým výročím návštevy pápeža Františka na Slovensku. Ako sme už povedali, na sviatok sedembolestnej Panny Márie si Slovensko pripomenulo návštevou svätého otca Františka v Národnej svätyni Bazílike sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Presne pred rokom v Šaštíne, v čase po svätej omši, sa pápež František stretol aj so zakladateľom hnutia modlitby za kňazov Samuelom Brečkom, ktorý ho informoval o tomto hnutí, o pomoci kňazom aj o výnimočnosti tohto dňa, teda o tom, že na Slovensku každoročne organizujú práve od sviatku sedembolestnej Panny Márie 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. A tiež, že na záver tohto obdobia, obetovaného duchovným otcom, každoročne organizujú púť za kňazov. Tento rok to bude 22. októbra. Všetky informácie nájdete na stránke poštapuťzakňazov.sk. Konkatedrála sedembolestnej Panny Márie v Poprade oslavuje 80. výročie. Po troch rokoch výstavby posvetil chrám v roku 1942 spišský biskup Ján Vojtašák. V Poprade si tak včera pripomenuli nielen patronku Slovenska, ktorej je katedrála zasvetená, ale aj samotné výročie. K histórii chrámu a súčasným novinkám nahrávala Mária Frisová.
História kostola dnes konkatedrály siaha do prelomu 20. a 30. rokov minulého storočia, vysvetľuje bádateľ a publicista Rastislav Ovšonka.
Už v roku 1931 sa objavili minimálne dva návrhy kostolov. už v tom roku začal vtedajší farár Štefan Nohel s výkupom pozemkov pre budúci kostol. So samotnou stavbou sa začalo až 8. októbra 1939.
Stavba podľa jeho slov trvala 3 roky. Nadväzuje dekan rímskokatolíckej farnosti v Poprade Ondrej Borsík.
Konkatedrála bola posvetená v roku 1942. Poprad vtedy nebol mesto, bola to dedina. Obdivujem farára Mnohela, ktorý vlastne do tohto projektu išiel.
Chrám požehnal spišský biskup Jan Vojtašák. Najnovšie chce farnosť chrám nechať oživiť vitrážami okien podľa zabudnutých 18 návrhov Vincenta Hložníka spred 40 rokov. Podľa dekana farnosti Ondreja Borsíka ide o vysokú investíciu.
Jedna vitráž, to je 6 metrov štvorcových, stojí 11 650 eur. To nie je málo peňazí. Ja som prišiel s tou myšlienkou, že ponúknem to ľuďom, aby jednotlivú vitráž mohli darovať farnosti. Potom aj na vitráži bude znázornené, že kto je darcom.
Návrhy vitráži sú v týchto dňoch vystavené v konkatedrále, kde si ich môžu pozrieť veriaci.
Dúfajme, že to vyjde, že sa pozbiera toľko peňazí a skrašli tento chrám.
Ja si tiež myslím, že to len pre nás lepšie.
Neskutočné, keď vojdem dovnútra do kostolika, tak úplne vás to vtiahne do duchovna. Nadobúda to úplne iný ráz, tento kostol.
Takmer 42 kilometrov dlhú trasu z Trenčína do Púchova prešla dnes skupina 30 cyklistov v rámci podujatia od synagógy ku kostolu. Tá je súčasťou snáh o budovanie vzťahov medzi židovskou komunitou a katolíkmi. Viac povie Peter Štancel.
Podujatie sa snažilo nadviazať na program Otvárame dvere, ktorý prebieha na pôde Trnavskej univerzity. Zámerom organizátorov bolo posunúť budovanie vzťahov medzi Židmi a katolíkmi na novú úroveň. Prodekan Trnavskej univerzity Miloš Lichner hovorí, či sa to podarilo.
Myslím si, že sme ho nielen splnili, aj prekročili, pretože skutočne atmosféra medzi nami počas celej trasy a bicyklovania bola skvelá a to je dôležité, aby sme sa navzájom poznávali a mali chuť sa porozprávať. Takže po tejto stránke môžem povedať, že som veľmi spokojný. Bolo to skutočne Bohom požehnané podujatie.
Zúčastnení novú aktivitu ocenili.
Myslím si, že všetci ľudia zdieľajú rovnaké nadšené pocity tejto prvej akcie svojho druhu na Slovensku, kde sme vlastne vyšli z kamennej univerzity a už sa nestretávame len na prednáškach, ale aj na bicykli a vieme spoločne si aj zašportovať a utvárať pekné priateľstvá.
Na podujati bol aj generálny vikár žilinskej diecézy Martin Kramara, ktorý približil svoj obľúbený moment podujatia.
Ja sa priznám, že ja som ešte nikdy nebol vo vnútri v Trenčianskej synagóge a my sme vlastne mali túto možnosť a začínajú jej rekonštrukciu. A navštívili sme to miesto, je naozaj krásne a verím, že aj jeho oprava sa podarí a bude prístupná aj pre verejnosť, aby sa mohli ľudia prísť pozrieť, oboznámiť sa, že tam budú aj teda niektoré ďalšie expozície, výstavy. Teším sa z toho.
Vo farnosti Považská Bystrica Rozkvet prežívajú duchovnú obnovu pri príležitosti 176. výročia zjavenia Panny Márie v Lasalet. Program sa začal už v utorok a vyvrcholí v pondelok pobožnosťou k Panne Mári Lasaleckej a svetovom show. Celebrovať ju bude kaplán farnosti Považská Bystrica Mesto Ľudovít Gabriš. Podrobnosti o pripravenom programe má Simona Gablíková.
V Považskej Bystrici vo farnosti Rozkvet si každoročne na konci leta pripomínajú Sviatok svätej Heleny, ktorá je patronkou kaplnky. Tento rok sa špeciálne pripravujú aj na pondelkový sviatok Panny Márie z Lasalet, hovorí správca facebookovej stránky Saletíni Rozkvet Ľubomír Valient.
V našej farnosti okrem tradičných helenských hodových slávností, ktoré pripravujeme v auguste pri príležitosti Sviatku svätej Heleny, ktorá je patronkou našej kaplnky, tak v našej farnosti organizujeme aj hody k Pani Márii Lasaleckej, keďže práve náš farský kostol je ako prvý a doposiaľ jediný na Slovensku zasvetený Pani Márii Lasaleckej.
Pri príležitosti práve 176. výročia k Pane Márii Lasaleckej sa podľa Ľubomíra Valienta snažili pripraviť bohatý duchovný program pre všetky vekové kategórie.
Môžu nájsť niečo to, čo je práve blízke ich srdcu, čo ich môže tak duchovne pozbudiť a obohatiť a pripomenúť tak všetkým veriacim to posolstvo Pani Márie, ktoré odovzdala deťom Lasalet. Posolstvo zmierenia a pokania, ktoré aj v dnešnej napätej situácii vo svete veľmi aktuálne.
Duchovnú obnovu začali v útorok evangelizačnou svetovou mšou a nasledoval Večer milosrdenstva. Program na najbližšie dni približuje Ľubomír Valient.
Na sviatok povýšenia Svätého kríža bola večerná svetová mša už tradične slavená pri kríži nad studničkou na sídlisku Rozkvet. Piatkový program vyplní večerná svetová mša s formulárom za zmierenie. Svetovú mšu bude celebrovať páter Česlav Oko. Večer potom pozývame aj na pobožnosť krížovej cesty, ktorú pripravia laickí saletíni.
Viac sa dozviete na facebookovej stránke Saletíni Rozkvet.
Správy zo sveta.
V ukrajinskom meste Izium našli masový hrob. Rusko musí podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského niesť zodpovednosť. Ukrajinská armáda len nedávno oslobodila toto mesto spod ruskej okupácie. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva oznámil, že do mesta chce poslať monitorovací tím, aby preveril tvrdenia ukrajinských orgánov. Hovorkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva označila správy o masových hroboch za šokujúce. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval, že v meste Izium na východe Ukrajiny objavili vyšetrovatelia masový hrob. Fotografie zverejnila televízna stanica. Na stojače je, vremia, ich pravosť potvrdil ukrajinský komisár pre nezvestné osoby Oleh Kotenko, ktorý Izium navštívil. Televízia dostala fotografie od ukrajinských novinárov. Sú na nich viditeľné kríže z dosiek, niektoré majú nápisy, mená alebo čísla. Podľa Kotenka sú na tomto mieste stovky hrobov. Koľko ľudí je v nich pochovaných, o koho ide, kedy a za akých okolností zomreli, sa zatiaľ nevie. Volodymyr Zelenský uviedol, že chcú, aby svet vedel, čo spôsobila ruská okupácia. Počet nájdených tiel či príčinu ich smrti však nešpecifikoval. Predstaviteľ miestnej polície Serhii Bolvinov pre britskú televíziu Sky News povedal, že v Iziume našli hromadné pohrebisko. Bolvinov dodal, že všetky telá z masového hrobu budú exhumované a prevezené na forenznú expertízu. V rámci úsilia ukrajinskej prokuratúry zhromaždiť dôkazy o podozreniach spáchania vojnových zločinov. Príčina smrti ľudí pochovaných na tomto pohrebisku bude podľa neho stanovená počas vyšetrovania. Zelenský prirovnal Izium k mestám Buča a Mariupol, ktoré sa stali symbolmi zverstiev spáchaných počas ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko musí podľa jeho slov niesť zodpovednosť za túto vojnu.
Generálny prokurátor samozvanej Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny Sergej Gorenko a jeho námestníčka zahynuli dnes pri bombovom útoku. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na miestnych predstaviteľov a záchranné zložky. Kirgizsko a Tadžikistan sa dnes dohodli na uzavretí prímeria, ktoré by malo ukončiť niekoľkodňové boje na hraniciach oboch týchto stredoázijských postsovietských republik. Pohraničné boje, do ktorých nasadili aj ťažké zbrane, si vyžiadali už najmenej 3 obete na životoch a desiatky zranených, pokračuje Jozef Pikula.
Tadžické sily podľa Kirgizska ostraľovali na niekoľkých miestach v hornatom regióne kirgizské pozície s mínometov, ale aj tankov a obrnených vozidiel. Podľa Tadžikistanu opačná strana ťažkými zbraňami ostraľovala pozície pohraničníkov a 7 obcí. Agentúra TAS následne uviedla, že sa zástupcovia oboch krajín dohodli na pokoji zbraní v hraničných oblastiach. Zrážky na 1000 kilometrov dlhých spoločných hraniciach týchto dvoch bývalých sovietskych republik v strednej Ázii sú pomerne časté, avšak zvyčajne sa ich podarí rýchlo eskalovať, analyzuje Reuters. Dodáva však, že vlani viedli takmer k totálnej vojne. V oboch krajinách, ktoré majú blízke vzťahy s Moskvou, sa nachádzajú ruské vojenské základne. Rusko tento týždeň vyzvalo Tadžikistan a Kirgizsko na ukončenie násilností.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Joe Biden schválil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 600 miliónov dolárov. Vojenská pomoc pozostáva z vybavenia a služieb, ako aj z tréningu ukrajinských vojakov. Ďalšie podrobnosti vrátane typu poskytnutých zbraní však Bielý dom nešpecifikoval. Rusko už varovalo, že Spojené štáty prekročia červenú čiaru v prípade, ak Ukrajine dodajú rakety s dlhším doletom, akými Kyjev v súčasnosti disponuje. Ruské médiá tvrdia, že Ukrajina zasiahla administratívne budovy v centre okupovaného Chersonu, neďaleko sídla zástupcov ruskej vojenskej správy. Podľa agentúry TASS a RIA Novosti pritom Ukrajinci použili americké raketomety HIMARS. Ukrajinská armáda sa k možným útokom zatiaľ nevyjadrila. Krízový energetický plán Bruselu nestačí na vyriešenie ťažkej situácie ľudí a firiem v Európskej únii, povedal to predseda Európskej rady Charles Michel. Podľa neho treba čo najrýchlejšie zmeniť aj spôsob, akým sa určujú ceny elektriny. Európska komisia schválila návrh Európskeho zákona o slobode médií. Komisiou odsúhlasený návrh teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada EÚ. Schválený návrh okrem iného obsahuje záruky proti politickému zasahovaniu do rozhodnutí redakcií jednotlivých médií a tiež proti ich sledovaniu. Leteckú dopravu vo Francúzsku dnes citeľne narušil štrajk riadiacich letovej prevádzky. Zrušených bolo mnoho vnútroštátnych i medzinárodných letov. Dispečeri štrajkujú za zvýšenie platov a zlepšenie pracovných podmienok.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali vo svojom druhom zápase v H-skupine Európskej konferenčnej ligy. Vo včerajšom dueli podľahli v Jerevane domácemu Pioniku 0-2 a v tabulke klesli na 4. miesto. V ďalšom zápase zvíťazil FC Basilei na ihrisku Žalgirisu Vilnius 1-0. V ďalšom zápase sa Belasi predstavia 6. októbra na ihrisku lídra tabulky FC Basilei. Slovenský futbalista Ivan Šranc zo Slavie Praha nedohral včerajší duel v Európskej konferenčnej lige proti FC Balkany. Útočníka Slavie Praha po faule museli z ihriska vyniesť na nosidlách. Vyšetrenie v nemocnici odhalilo poranenie hlavy a krčnej chrbtice. Bude tak chýbať aj novému trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonemu v zápasoch Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. V D-skupine bol včera v akcii ďalší slovenský reprezentant Ondrej Duda. Jeho prvý FC Kolín zdolal prvý FC Slovácko 4-2. Duda hral do 58. minúty. Obranca Ľubomír Šatka prispel k triumfu Lechu Poznaň nad Austriou Viedeň 4-1 v C skupine. Slovenský futbalista David Hansko zaznamenal premiérový gól v drese Feyenoordu Rotterdam. V dueli Európskej ligy pomohol k triumfu svojho tímu nad Šturmom Graz 6-0, keď sa v 31. minúte postaral o druhý zásah domácik. Okrem 24-ročného obrancu sa vo včerajších dueloch strelecky presadil aj ďalší Slovák Marek Hamšík. Prispel k víťazstvu Trabzonsporu nad Crvenou zväzdou Belehrad 2-1. Dnes rozohrali aj 11. kolo Fortuna ligy. Banská Bystrica hostí Skalicu a stav je po 22 minútach 0-0. Dnes sa začala nová sezóna hokejovej typoz extraligy. Zatiaľ rozohrali dva zápasy prvého kola. Banská Bystrica v polovici prvej tretiny prehráva so Spišskou Novou Vsou 0-1 a Michalovce prehrávajú s Košicami tiež 0-1. O 18. hodine sa začínajú zápasy Poprad Slovan Bratislava, Nitra Nové Zámky a Prešov Liptovský Mikuláš. O 18.30 bude mať začiatok zápas medzi Zvolenom a Trenčínom. Mladí slovenskí hokejisti Filip Mešár a Samuel Kňažko sa strelecky presadili v prvých dueloch turnajov nádejí tímov NHL. Mešár skóroval v zápase Montrealu proti Buffalu po prihrávke Juraja Slavkovského, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia. Kňažko prispel gólom k jasnému triumfu Columbusu nad St. Louis 7-1. Holandský cyklista Koen Buhman vyhral tretiu etapu 66. ročníka pretekov okolo Slovenska. Jazdec týmu Jumbo-Visma triumfoval na 210 km dlhej trati z Detvy do Spišskej Novej Vsi. Žltý dres celkového lídra si udržal Čech Jozef Černý, ktorý skončil na 4. mieste. Slovenská tenistka Tereza Mihálíková so Španielkou Kristínou Bučaovou postúpili do finále štvorhry na turnaji WTA v slovinskom Portoroži. V semifinále vyhrali nad brazílsko-ruskou dvojicou Fominová-Martinsová 5-7, 6-3 a 10-6. Slovenskí strelci Patrik Jány a Diana Beníková nepostúpili z prvej časti kvalifikácie tímového mixu vo vzduchovej puške 50 metrov na majstrovstvách Európy v poľskom meste Wrocław. Obsadili 14. miesto a medzi osmičku najlepších sa neprebojovali. Ďalšia slovenská dvojica, Štefan Šulek a Daniela Demien Pešková, skončila v kvalifikácii na 29. priečke.
Počasie.
Víkendové počasie bude podľa Petra Jurčoviča poznačené ochladením a dažďom.
V sobotu, no vyzerá to tak, že stále bude prichádzať vlhký vzduch od západu až severozápadu. Na severe Európy je hlboká tlaková niž, rozsiahlý útvar, malo kedy býva taký rozsiahlý. By som povedal, že viac ako polovicu Európy pokrýva. Ďaká tomu, že tu je tá oblačnosť, tak by nemala byť noc až taká studená, to znamená v horských dolinách asi tak 5 až 8, inde na juhu aj nad 10, možno dodať asi tak do 13, 14 stupňov. Už to nie je to príjemné, ale počasie už naozaj je to tá skôr menej príjemná jeseň a cez deň v sobotu už nebude 20-ka, čakám, že to bude maximálne 18 alebo 19, na severe ani 15 nebude. No, ale bude aj pršať, ale zase až nebude toľko zrážok, 1 až 5 mm od 1 do 5, no asi tak. Aj to len sem tam, netvrdím, že to bude na väčšine územia.
Večer o 20. hodine vás pozývame počúvať aj reláciu UV Hovor. Dnes dostanete rady, ako predchádzať psychickým problémom u detí, prípadne aká je liečba. Reláciu pripravuje Mária Čigášová. Zo spravodajského štúdia za pozornosť ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.